Hai guys, jadi sekarang kita podcast baru lagi nih. Hari ini saya sekarang bersama dengan Novi dari Medan, salah satu member dari Entrepreneur Society juga. Kita mau pergi meeting karena di Jakarta macet, jadi kita sekalian rekaman juga deh karena banyak conversation ya. Nah, Novi tadi barusan nanya tentang gimana Nov, coba ceritain. Say hi.
Hai teman-teman.
Asik nih biar pada ngobrol-ngobrol. Kita anggap aja ini gak ada ya Novi, jadi biar ngobrolnya santai. Nah, jadi kemarin kamu nanya tuh tentang Gary V. Yeah. Kita Sabtu baru ngikut yang seminar Gary V yang di
Kokas.
Sebenarnya sih itu basic lah tentang mindset, tentang bagaimana it's a apa purpose driven life. Kalau misalnya kita bilang kita tuh hidup cuma sekali. Yang okay. aku dapat kan kemarin poin-poinnya aku udah pernah share di grup, dan aku yang penting sebenarnya itu kita hidup cuma sekali. Jadi harus bisa trim down dengan suara-suara apapun itu yang ada di luar, karena kebanyakan orang tuh punya pendapatnya mereka sendiri, dan mereka tuh ya mungkin kita ambil contoh mungkin orang tua deh. Jadi terutama di negara Asia, sebenarnya nggak juga di seluruh dunia, kalau kita ngomong orang tua kita tuh selalu punya pendapat opini tentang hidup kita tuh harus dibawa kemana. Sebenarnya mereka nggak punya niatan jelek ya, mereka punya niat yang bagus lah buat anak-anaknya, mau supaya anak-anaknya tuh mungkin sukses, mau yang terbaik buat anak-anaknya. Cuman problemnya eranya itu sudah berubah. Kebanyakan dari mereka mungkin, kalau aku ambil contoh tentang diri aku sendiri Nov, waktu zamannya papa mama mungkin dulu kan setelah pasca perang tahun 45, terus mungkin ekonomi lagi baru berkembang, jadi mereka tuh untuk cari kerja tuh perlu yang namanya mungkin sarjana, dan kita tuh selalu dididik untuk ayo kamu pergi sekolah, nilai harus tinggi, harus pinter, ranking, terus habis gitu begitu lulus kamu harus
kerja
cari pendapatan setinggi-tingginya, nanti habis itu punya anak, merit dulu punya anak. Punya anak, terus habis gitu kamu harus, ya pokoknya gitulah, hidup cuman itu doang gitu loh. Kayak kesannya tuh pokoknya sekolah nilai tinggi, cari kerja bisa dapat yang bagus. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat di era yang zaman sekarang, cari duit itu punya banyak cara. Nah, mungkin pada saat zaman mereka dulu kalau mau nyari kerjaan itu sangat-sangat sulit. Saingannya mungkin berat dan mungkin perlu titel sarjana atau apa, dan di Indonesia ya kalau kita ngomong. Sekarang malah keadaan ekonomi atau keadaan bahkan HRD itu sudah shifting. Shifting di mana ijazah itu udah enggak terlalu penting loh. Malah mereka ngelihat, apalagi kalau kita ngomong sistem pendidikan kita ya di seluruh dunia sih sebenarnya, mungkin kalau kita ngomong di Indonesia in general tuh sangat flawed itu. Kenapa? Karena contoh deh, anak IPA dianggap lebih pintar daripada anak IPS, anak IPS dianggap lebih pintar daripada bahasa kalau kita ngomong ya SD, SMP, SMA ya. Sebenarnya itu kan dua komponen manusia yang berbeda. Kalau kita ngomong yang satu memang mungkin yang introvert jago analytical, detail dan sebagainya. Ada orang yang kreatif, ada orang yang mungkin powernya lebih analytical. Kita nggak bisa samain mereka. Yang extrovert mungkin jagonya itu human communication. Sama seperti saya seorang extrovert dan saya sangat tidak detail. Jadi ya kalau ngelihat seperti itu, kita tuh disamaratakan. Nah, ini dimana yang si Gary kemarin ngomongnya secara singkat aja ya, cuman dia bilang declutter your mind, jangan sampai kita tuh punya banyak noises yang akhirnya menghentikan kita. Dulu anak-anak yang demen main game, dia kasih contoh nih, anak-anak yang demen main game gitu kan, diomel-omelin, lu buang-buang waktu apa segala macam. Sekarang ada yang main game bisa dapat berapa juta dolar tuh kemarin kan, yang contoh seperti itu gitu, yang si siapa masuk di YouTube dan sebagainya ya. Itu adalah salah satu contoh di mana era itu berubah dan kita nggak bisa menyamaratakan pendapat orang gitu. Itu satu. Terus sama yang kedua, dia bilang, nah sekarang kita tuh di dalam dunia atau di dalam era yang sangat-sangat mempermudah kita tuh untuk didengar orang, gimana kita bisa bikin konten. Jadi gunakan sosial media itu dengan, ada banyak sosial media tuh, ada 6 platform atau 7 platform yang kalian tuh bisa pakai, dari LinkedIn, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, Snapchat dan sebagainya gitu, dan semua ini harus digunakan. Dia bilang dia dulu mulai untuk bikin konten dari awalnya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak dia di Wine. Jadi dia menjawab pada saat ada orang yang ngomongin tentang Wine Talks atau apa, dia cuma komen, tapi komennya itu dengan add value, dia kasih jawaban, dia kasih ilmu. Makanya seperti yang sama saya selalu ajarkan kan, esensi kewirausahaan nomor 2 itu apa? Fokus untuk membantu orang lain terlebih dahulu, duitnya akan datang belakangan. Fokusnya tuh di situ. di mana kita tuh selalu memberikan informasi dan add value dulu, bukan langsung serta-merta kalau dia ngomongin wine terus dia komen, kalau mau beli wine gue murah enak atau apa kunjungin Gary V, kan kayak gitu mah dia nggak laku pasti. Nah dia menciptakan konten di mana orang-orang akhirnya mulai mendengarkan pendapat dia, dan akhirnya dia mulai bikin kayak waktu itu nggak tahu dari pokoknya sosial media pertama dia aku lupa deh apa gitu ya, dia cerita podcast. Nah dia bilang juga podcast tuh penting karena kalau orang-orang tuh banyak yang selalu memikirkan mungkin untuk visual dan sebagainya, sebenarnya audio dan tulisan itu juga bentuk yang sangat bagus untuk membuat kita, kalau kamu punya suatu opini keluarin aja gitu loh, opininya tuh keluarin aja biar publik mendengar gitu. Karena kalau kita zaman sekarang nih, kalau kita nggak eksis di handphone, itu istilahnya di mobile phone, dia bilang di smartphone, di social media, kita nggak eksis at all, dia bilang. Makanya tergantung apa yang mau dikeluarin kontennya. Kontennya tuh, konten tuh ada dua, ada entertainment, ada information. Nah, tinggal kita pilih maunya apa. Kalau entertainment kan bisa yang mungkin ada yang tadi lucu-lucuan, stand up comedy, atau ada yang ngomongin tentang ini itu dan sebagainya. Banyak sebenarnya kita bisa ciptakan konten. Makanya kalau aku selalu bilang fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Arahnya itu tuh kemana sih? Aku ambil contoh dari bisnis model yang dulu aku kerjain. Kita bikin komunitas anak rantau. Aku membantu mereka supaya mereka gak perlu ngalamin kesulitan yang aku alamin pada saat mereka baru tiba di Melbourne dulu. Aku harus adaptasi ini itu segala macam. Aku pernah cerita kisah ini kan?
Iya.
Nah jadi kalau kita kasih informasi, mereka akan mempunyai suatu trust level yang lebih tinggi ke kita, berbeda. Kalau dimana kalau kita kasih satu opini atau pendapat, mereka pasti dengerin. Minimal mereka dengerin dulu deh, mereka bisa decide itu benar kayak enggak kayak terserah belakangan, kita nggak peduli. Nah itu yang saya dapat yang hal kedua dari seminar Gary V kemarin di Forward Movement ya. Makanya terus Gary juga bilang kalau yang tiga nih, happiness itu tuh apa sih sebenarnya? Kadang-kadang tuh kita nggak sadar kita tuh diindoktrinasi dengan dunia yang kalau misalnya kita bilang kita perlu pakai branded item apa segala macam. Man, I mean, kalau aku gaya hidupnya ya itu nggak sama sekali tengil deh, pamer-pamer apa segala macam gitu. Kita bisa the real happiness itu adalah di mana kita bisa give. Dimana kita tuh bisa memberikan sebuah add value, sebuah penyemangatan, inspirasi, inovasi dan sebagainya pada teman-teman gitu, pada mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita bisa memberikan sebuah penyemangatan baru, itu akan jadi sangat seru sekali gitu loh. Dimana kita dan apalagi kalau kita bisa ngeliat ada teman-teman yang berubah. Makanya kenapa saya bentuk di Entrepreneur Society, komunitas pengusaha muda yang visi misinya kamu udah tahu untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA, karena politisasi SARA di sini tuh lumayan gila banget dan gap-gapnya itu sangat besar. Cuman karena apa? Cuman karena kita tuh dididik untuk membenci satu sama lain, membenci perbedaan. Cuman supaya segelintir orang bisa tetap berkuasa dan mereka terus ya gitu. Mau sampai kapan gitu loh istilahnya. Supaya kita tuh terus nurut dan mereka yang pegang duitnya. Nah, kalau lalu visi yang keduanya, misinya itu adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui pengembangan semangat, pengembangan peluang, pengembangan edukasi, ilmu, kewirausahaan. Nah ini yang ya makanya aku selalu demen kayak sharing kayak gini. Itu Gary bilang pokoknya yang penting lu bagikan, lu mau bagikan tuh apa? Hal yang positif atau yang negatif? Kita spread yang positif aja, gak usah spread yang negativity buat apa gitu di konten kita. Kalau kita spread yang positif, it's about how we make them feel. Jadi yang nonton kita nih, yang dengerin kita nih, perasaannya tuh apa? Apakah mereka terinspirasi, termotivasi setelah mendengarkan kita gitu? Itu yang si Gary bilang dan emang bener banget. Ya. Memang itu yang memotivasi aku untuk bikin podcast ini. Karena apa? Aku ngomong hal kayak gini tuh banyak, sering tiap hari, personal dan memang belum pernah terangkat karena tadi pikir kita lagi rekaman untuk YouTube channel. Kita akan ada YouTube channel di The Entrepreneur Society nanti untuk Daily Juice of Inspiration juga seperti ini. Terus nanti kita akan jadikan platform ini untuk ngeliput teman-teman yang mau datang, mau ini segala macam. Karena apa ya, Indonesia perlu. Dan kalau Indonesia mau maju, kita harus bisa bergandengan tangan tanpa ada perbedaan gitu loh, tanpa ada kebencian di antara kita. Dan ini aku belajarin dari apa? Waktu aku jadi anak rantau di Australia, kita temenan orang mau warna kulitnya hitam, putih, merah, kuning, hijau juga. Mau bahasanya kita pakai satu bahasa Inggris. Jadi ya walaupun bahasa Inggris ada yang pletot-pletot ya, teman-teman dari Cina daratan, dari Korea, dari Jepang, pletotnya macam-macam sendiri gitu. Ada yang Singlish, ada yang Malaysian English, ada yang pakai logat Amerika, Eropa dan sebagainya. Kita enggak peduli. Karena apa? Yang penting profesionalismenya. Itu yang pengen dibentuk gitu. Itu kemarin Gary V kayak gitu noh.
Oke. Okay. Thank you. Kalau kamu sampai 2,7 lagi ya.
Iya. Yeah, emang dasar. Aduh, sejam doang lagi Gary V-nya.
Acaranya tapi dari jam berapa sampai jam berapa kemarin?
Buka pintu 9.30, terus sebenarnya inilah ada artis juga nyanyi, oh, ada apa ya, oke okay lah, ada si Akar ngomong. Si Akar sih bilang dia lebih karena financial sih, dan itu mungkin yang pengen aku aja kerjasama juga. Mungkin dia general perang kita di bidang finance, dan dia visi misinya tuh sama.
Okay.
dia di panggung tuh dia bilang dia sedih kalau misalkan kita nih generasi muda harus menanggung kesalahan dari sebelumnya yang tentang tahun 97-98 tuh krisis ekonomi. Itu sebenarnya tuh karena apa ya,
beban utang itu ya,
beban utang dan sebagainya, terus reformasi segala macam, dan itu titik-titik ininya lah, emosional yang dia bawanya di situ sih. Itu keren lah, dimana dia ngomong lebih karena financial literacy, dan memang dia kan basisnya dari jurus ke finance atau gimana ya. Aku gak pernah engage mereka directly sih. Aku pengen nanti ada kesempatan bisa ngobrol langsung sama mereka. Ya itu, ya namanya ternyata banyak yang care sama Indonesia. Jadi emang pergerakan okay ini tuh pasti akan jalan.
Amin gitu.
Nanti chapter Medan movie, yes. Kita perlu leader-leadernya, karena gak mungkin kalau dia ngomong, gak mungkin saya sendiri. Ya sama, Clemens ngomong, gak mungkin Clemens sendiri. Mau menggerakkan sebuah bangsa ya, kalau sendirian mah siap-siap meot aja. Tapi justru kalau kita berjalan bersama-sama gini untuk Indonesia yang lebih baik, karena kita bakal tinggal di sini sadar nggak sadar.
Yeah.
Mau kita sekarang nih egois, dia ngomong, si Joska bilang, si Akar bilang kalau misalkan kita mau sejelek-jeleknya deh, kita kaya raya sekarang, tapi tiba-tiba nanti 10 tahun 15 tahun kemudian krisis moneter lagi, ya habis lagi semua gitu kan, cuman gara-gara kesalahan ini. Makanya Indonesia harus maju, cara berpikir, mindsetnya, edukasinya. Nah itu yang ingin aku bawain memang dari bidang entrepreneurship. Kalau misalkan memang itu bisa menjadi sebuah benchmark ya, bakal keren banget sih. Coba maps dong, maps. Kita nyasar nih.
Ya, tadi aku udah maps.
Setahu aku sih di depan situ.
Start.
Dari sini, City Walk kan tinggal lurus lagi nih. Mapsnya dia ke itu. Tuh ya benar, masih lurusnya sedikit macet. Tanah Abang.
Dia terus 20 menit. Happy user.
You are on the fastest route despite heavier than usual traffic. You should reach your destination by 1507.
Ya, oke lah. Dia di sini kan ya, kalau nggak salah ini kita mute aja. Nah, kamu sendiri gimana? Sekarang ada belajar apa nggak kemarin seminar?
Ada apa?
Seminar apa sih kemarin?
Digital untuk pemula.
Digital untuk pemula, apa yang kamu pelajarin sana? Nah, kita tungguin ya situ nanti.
Mana di kita sekarang ini?
Ini kita di sini, tinggal lurus aja kok.
Lokasinya di
lurus
ini
lagi
ya?
Ini City Walk cuma seberangnya doang. So, gimana?
Jadi kan kemarin tuh kan dia ngajari tentang Google as SEO, search engine machine, web, cara buat web dari WordPress. Pertama mendasar lah, apa itu digital marketing, social media marketing, fungsinya apa gitu, yang umum-umum kan. Nah jadi di hari pertama itu bahan dia yang kata si pengajarnya ini, bahan dia yang kemarin dia ikut yang di Singapura seharga 3.000 Sing dollar ya, bahannya dia bawa ke situ yang hari pertama. Nah jadi untuk saya yang pemula sih, maksudnya applicable sih, yang awalnya saya merasa web itu jelimet banget ya, maksudnya mau mengerti data, terus udahlah kita outsource aja ke orang gitu. Ternyata dia ada demo ke kita buat, bisa buat sendiri gitu. Dia ada kasih apa itu toolsnya gitu. Nah, jadi setelah itu kemarin aku udah beli domain yang kemarin dicek sama si siapa, si Dermawan.
Ya.
Nah jadi itu kan yang aku beli domain, jadi tapi aku beli domainnya dari website yang di Singapura. Jadi saran dari si speaker ini, beli yang dia pengalaman. Kalau yang dia beli yang servernya di Indonesia, kadang berubah-berubah. Terus kalau ada masalah, mereka susah jawabnya, reply chat kita atau gimana gitu. Jadi aku belinya kemarin dari Site 5 yang diajarin dia gitu. Webnya namanya Site 5 yang punya Singapura. Terus ada lagi Namecheap yang data servernya di US punya. Jadi terserah kita mau beli. Cuman aku udah compare harga dari Site 5 lebih murah. Terus, nah yang kedua kan buat web, itu bisa link kan ke landing page, ke Instagram, pokoknya yang umum-umum punya web lah gitu kan. Nah, untuk Google ada beberapa detail lah dijelaskan, kayak Google SEO-nya ya, apa-apa yang paling penting dari Google SEO-nya gitu kan. Nah, jadi pemakaian di Google, di web ataupun di sosmed yang lain, itu tergantung pasar, sama lah tergantung market kita sih. Cuman kenapa aku bilang speakernya ngajar relevansi dengan bidangku, dia jual properti di Singapura sebelum dia buka startup ini startup mau belajar apa.com ini udah jalan 4 tahun. Nah jadi dari 3 tahun awal dia kerjakan sendiri semua. Nah jadi tahun lalu dia baru hire tim untuk delegasi semua tugasnya. Jadi dia kasih info, misalnya kalau bisa kita dari awal kita kerja, misalnya kita mengerti flow-nya semua, udah tahu baru kita delegasi ke orang gitu. Ya dari dianya. Itu yang hari pertama sih aku lebih dapatnya ke web lah ya. Ke website lah, cara buat website gitu kan. Terus yang kedua, hari kedua ngomong tentang Instagram lah. Hari pertama, oh ada satu dia cerita tentang Facebook Ads ya. Cuman kan kemarin aku udah ikut yang Facebook Ads punya si Albert kan.
Albert siapa tau
ya, Albert Leonardo.
Oh, mau banyak ketinggalan lah bintang-bintang Jakarta atau bintang-bintang Indonesia. Terus-terus?
Cuman, maksudnya pribadi aku setelah 2 hari ini aku ikut ikut maksudnya training ini, karena kan basicnya semua pemula dan kelasnya kan tidak terlalu ramai, sekitar 15-16 saja kita bisa intak sama speakernya, bisa langsung nanya. Nah setelah kelas itu selesai kita ada grup, saya nanya-nanya masih dijawab langsung kok. Nah bedanya, tapi nanti ini di cut ya, maksudnya beda yang sama si Denny, ibaratnya kalau kita belajar yoga harusnya kan kita ikut basic yoga dulu, nggak langsung tiba-tiba headstand kan.
Iya benar.
Nah jadi yang ku bilang si Albert, si Denny bagus sih. Mungkin nanti untuk next teksku yang untuk bisnisku. Tapi kalau misalnya saya baru memulai, ya saya mulai dari ini. Jadi ketika aku ikut kelasnya yang sebelum itu, wah keren ya ini ya, nanti pulang mau buat ini ya, gini ya sampai Medan. Tapi udah sampai Medan, bagaimana ya memulainya ya. Bagus dapat bulu-bulu gitu, ini itu ya. Nah ini langsung lu mulainya dari sini, misalnya yoga, kuda-kudanya dikasih tahu dulu gitu. Nah itu yang paling penting sih menurut aku.
Bagus.
Nah jadi yang aku bisa combine dari yang aku dapat DM Elite itu, Denny itu kan lebih ngajar ke mindset. Dia buka mindset kita ini bisnis bukan jualan. Nah bagus sih, maksudnya memang kita kan mau bangun bisnis. Nah dia cerita detail tentang memang benar-benar digital marketing, funneling, recurring income, value ladder, resource kamu, target market kamu, persona avatar customer kamu, apa semua detailing kompetitor kamu. Ini ada, tapi ini yang maksudnya bahasa umum aja gitu. Ya jadi bagi saya sih setiap workshop yang kita ikuti memang sekarang belum dipakai, mungkin bisa dipakai untuk kedepannya pribadi pasti, saya gitu. Yang nggak ada yang salah, mana yang harus ikut dulu ya, pas waktunya cocok, kesempatannya pas ya, udah ikuti aja dulu barengan.
Belajar
gitu.
Belajar mah nggak ada salahnya, mau sama siapa aja juga. Cuman kadang nanti pilih-pilih dari apa yang kita pelajarin. Selama kamu langsung pokoknya apapun yang kamu pelajarin, ini sama kayak si Gary V bilang kemarin, take action. Dia bilang jangan sampai ini energinya nih abis seminar ini lagi pada semangat nih, lagi pada pump. 2 minggu lagi energinya hilang. Kalau misalnya kalian mau langsung bikin konten besok, bikin konten dia ngomong gitu. Jadi makanya kenapa besok bikin podcast apa semua, pokoknya kalian bikin
langsung
aja gitu.
Gerak gitu
langsung
ya?
Gerak, karena kalau enggak nanti udah dingin akhirnya males lagi.
Momentumnya hilang.
Iya, dia bilang. Jadi ya aku banyak belajar, yes, tapi ada satu hal yang aku nasihatin, jangan sampai analisis paralisis.
Maksudnya
jadi
gimana?
Kita terlalu banyak menganalisa sesuatu sampai akhirnya kita nggak bergerak.
Ini takut.
Ini belum siap nih, ini belum siap. Kita nggak ada yang namanya mau ngeluncurin sebuah produk itu nunggu sampai siap, itu kita udah telat. Sama aku ngomong sama beberapa teman-teman juga ya, dari di Entrepreneur Society kan ada si Darmawan, dari si Influencer, ada itu juga bilang when you launch something, when it's ready, it's too late. Jadi kita uncurin aja dulu gitu. Karena pengusaha.
Angkat dulu bodo amat. It's better than perfect lah ya.
Ya, nanti kita sambil seiring berjalan waktu, tweaking. Mungkin mindset ini, ya aku sih bilang semua pengusaha harus punya mindset seperti ini. Kita ngambil resiko. Tapi akan kalau yang lebih berumur, yang konvensional, makanya mereka kan takut. Basic-basic gitu bisa diimplementasikan langsung. Jadi dari bikin, kalau sampai WordPress mah itu udah kayak benar-benar basic sih. Ya kan?
Cuman kan selama ini kita pikir kan WordPress kan, aduh webnya nanti yang gak gena-gena itu kan yang gak berbayar atau gimana WordPress atau apa. Ternyata dia
bagus
ya, maksudnya dia ada itunya lah, maksudnya udah intinya dia bukakan jalan ke kita gitu, step-stepnya lah gitu. Apalagi kan kayak kita di daerah kan susah ya, maksudnya untuk, bukan memang sekarang ada internet, tapi kan kadang ketemu langsung offline kan beda, maksudnya emosinya beda, maksudnya kita butuhnya apa gitu kan.
Yep.
Nah jadi sebenarnya sih apa yang diajari dua hari itu dari si Jordan ini, si pembicaranya ini ngomong sih semua udah ada di YouTube. Dia bilang dua orang juga bisa lihat YouTube, cuman lu kadang nggak tahu aja kan gitu ya, kan
petanya yang mana.
Tapi so far so good ya, maksudnya okay lah, maksudnya stylenya sama Denny juga beda. Kalau Denny itu kan lebih ke bisnis ya, maksudnya lebih ke bisnis dan rasa-rasa dimanitasnya kita bisa berasa.
Udah gede.
Ya.
Gak apa-apa. Ambil yang bagus. Selama semua mentor, semua guru apapun, aku bilang ambil yang bagus, yang sesuai. Yang enggak ya udah dipindah aja, urusan mereka lah itu kan.
Iya.
Karena semua ada marketnya kok. Itu. Bagus lah. Yang penting kamu dapat sesuatu.
Terus dan yang paling yang di hari kedua itu, aku teringat kamu kan bangun community, tapi ini kan yang offline punya. Nah, ini yang selama ini enggak pernah diajarin, enggak pernah diceritain sama si Denny atau memang dia enggak melakuin juga. Semalam aku udah cerita sama temanku yang teman Denny juga, maksudnya alumni Denny juga. Maksudnya bangun komunitas di Instagram. Jadi kayak dia contoh, dia kan mau belajar apa.com.
Yeah.
Terus dia buat bangun komunitas lagi mau belajar cooking. Jadi dia bangun di situ, dia post kayak kata Gary V lah, kasih konten yang giving value, punya resep memasak, cara memasak atau beli alat masak yang bla bla gitu.
Yes.
Nah, di situ. Terus dia bangun lagi satu Instagram tentang masterpreneur. Dia buat private. Jadi itu tujuannya nanti dia mau go international punya, dia punya itu workshopnya atau apa. Jadi dia kumpulkan orang situ, berarti kan tentang entrepreneur gitu kan. Nah, dia buat lagi satu Instagram tentang home living. Untuk home living ya, nanti one day misalnya developer datang mau jualan, napa itu dia punya follower udah banyak, nah dia mestinya gitu. Jadi dia ada bisa lebih dari 5 sampai 10 IG gitu. Nah jadi maksudnya dia ajari ke kita, maksudnya kayak ada satu kasus dia jual bulu mata, dia dalam 3 sampai 5 tahun outletnya udah 30 pasang bulu mata. Jadi dia suruhnya bangun komunitas, bukan harus komunitas bulu mata, bisa lu ke lifestyle punya.
Betul.
Cooking, memasak, hobi atau apa.
Itu namanya kalau di bahasa Instagram itu media.
Media.
Nah,
ya.
Kita baru bahas. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bangun media, itu kita bangun sebuah segmen pasar atau market pool. Bukannya cuma dari satu akun, kalau kita bikin kan akun Instagram biasanya mungkin kayak contoh apa? Eyelash. Misalkan eyelash, jadi kita pakai namanya contoh apa kayak gitu, lash,
Nopi lah, eyelash apa, gitu, apa ya, gitu.
Lash apa gitu kan. Nah itu kan kita cuma jualan satu produk, di mana kita mau bikin, mau ngomongin apa sih, eyelash, bahannya apa gitu. Paling mentok-mentoknya begitu, bener gak? Nah kalau kita bikin sebuah media, mungkin tadi kayak kita ngomongin lifestyle. Itu juga kita ambil contoh, founder dari Hologram, si Jordan, beda namanya Jordan juga. Nah dia tuh bikin media, ada tiga media, segmen pasar itu wanita.
Hologram. Apa itu?
Instagram Management System. Kita baru
yang
launching.
Tools itu.
Yes, okay. Tools buat semua member kita nih. Jadi sebenarnya gini, untuk saya kasih ilmunya gratis. Saya bagiin di kelas. Kalau mau, karena kan kita bagi entrepreneur ada 6 kelas. Kelas 1, kelas 2 yang belum punya duit nih, yang omsetnya masih on off, itu you mesti naikin, you mesti kerjain sendiri. Tapi kalau udah kelas 3, omsetnya udah mulai stabil, atau kelas 4 bahkan yang udah di growth stage yang omsetnya udah gede.
Okay.
Buat apa kita kerjain sendiri, kayak mau bikin website, belajarin tadi WordPress segala macam, itu kan buang-buang waktu. Mendingan lu fokus sama bisnis lu yang kayak gini, outsource aja. Nah ini outsource toolsnya ini ke contoh-contohnya seperti Hologram gitu. Nah Dia bikin tadi 3 media, aku lanjutin ya. Untuk wanita, yang media pertama itu khusus wanita umur 12-18.
12-18.
Lalu 18-25, lalu 25-35. Nah, ini media ini nih, sekarang ya total-total kayak yang tadi yang 25-35 tuh segmennya adalah entrepreneur tapi wanita. Itu udah 100 ribuan followers. Yang lain-lainnya tuh 56-75 ribuan lah kira-kira.
Berapa lama, Bro?
Setahun?
Setahun.
Jadi ada yang mungkin udah panjang, ada yang baru berapa bulan. Sama kayak kita kan, kalau itu kalau rajin tuh. Jadi Instagram tuh banyak tools-toolsnya sebenarnya. Mau postingnya berapa kali sehari sebenarnya kalau mau cepet ya 3 kali sehari. Kalau mau ini, kalau misalkan hashtagnya seperti apa, terus you punya biopic profile segala macam tuh seperti apa, rapi apa enggak, highlightsnya seperti apa, itu banyak tuh tools-toolsnya tuh yang mesti dipelajari sebenarnya. Nah kalau kita ngomongin media yang tadi dia sebut, itu sebenarnya sama seperti TE Society, The Entrepreneur Society kan, ya kita bangun komunitas nih, itu di Instagram. Cuma nanti tujuannya kalau aku di Instagram kita ini, nanti kita ngangkat teman-teman kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang udah diangkat ya kan, mereka kan dapet tuh followersnya atau apa, endorse lah, nanti dapet itu dari situ, bener kan? Kayak mereka bilang kan, itu sebutnya media. Kenapa kita perlu menciptakan sebuah media juga? Itu untuk supaya kita tuh bisa bebas mau ngomong apa nanti di sana. Itu penting. Bagus tuh yang kamu pelajarin, kamu mesti coba pikirin segmen pasarnya apa.
Nah, jadi dari IG ku itu kan, satu kan IG bisnis, IG jualan, itu kan semacam director listingan rumah udah pasti kan. Terus yang kedua saya bangun IG nanti yang namanya udah aku buat, tinggal buat konten, bagaimana mendapatkan tanah, bagaimana mengetahui developer ini kredibel, 5 cara misalnya, 5 cara, tips-tips dan apalah. Bagus. Gitu. Nah, itu satu IG. Terus satu IG lagi, IG lagi, tentang yang aku ATM dia aja, yang home living itu kan. Gambar yang bagus-bagus atau apa gitu kan.
Tapi kamu sih punya satu ini, unique selling proposition-nya apa nih? Emang benar kalau awal-awal kita masih ngikutin dulu apa yang rame di luar sana. Tapi nanti kita mesti punya satu pesan tersendiri nih yang bikin
terus,
kamu.
Terus tadi dia ada di infoin juga itu. Maksudnya dari Instagram kamu itu kamu mau positioningnya di mana? Terus dari branding. Nah, dari konten itu kan ada beberapa elemen. Satu, dari misalnya konten kamu yang kamu bilang entertain kah, informasi kah. Nah, itu dibagi lagi sama dia. Kedua, dari ini kita
dibaginya
mau apa
lagi,
post
coba
kontennya.
Kalau dari versinya dia
ada, maksudnya dia ada aku lupa lu banyak, maksudnya banyaknya dalam begini, misalnya yang tentang konten, misalnya pembagian kontennya ini ya. Nanti aku fotoin lah, ada nggak bawa handoutnya. Nah, jadi terus tadi dari elemen untuk membuat konten ya, kontenmu mau masuk yang mana, kemudian warna kontenmu itu brandingnya.
Jadi tadi lanjutannya yang konten gimana, Nov? Konten-konten.
Iya, tunggu. Tadi terakhir cerita kontennya apa ya? Kata kan terakhirnya.
Dua, entertainment sama
tapi
informatif.
Tapi aku nggak ingat mau lihat slide-nya.
Oh iya, kamu nggak ingat. Oh iya sih, bener. ya udah nggak apa-apa deh.
Enggak, aku ingat yang inti-inti. Pokoknya ada IG, mau post konten, komponennya, background-nya itu. Pertama dulu, kamu mau positioning konten kamu itu di mana? Kamu kan mau sebagai entertainment kah? Sebagai informasi? Itu, dulu. Sekarang kamu mau personal branding kah? Mau business branding atau company branding dulu? IG-mu.
Yes.
Nah, itu dulu kan. Nah, setelah itu udah tentuin semua itu, baru masuk ke pembuatan konten kan? Nah, dari pembuatan konten yang tadi 3 komponen itu, tone-nya, warnanya lah ibaratnya, background-nya, tone-nya. Kemudian isi kontennya itulah tadi kan, relevance dengan, dan terus mau itu, maksudnya konsisten buat kontennya, postingnya gitu.
Betul.
Setelah itu dia kasih toolsnya, auto post
pakai apa dia kasih,
pilan apa gitu namanya ya, pilan.
Kita pakai OnlyFood. Tunggu,
aku udah download apa namanya? Apa ini berbayar sih?
Iya. Yang bagus mah pasti berbayar sih.
Oh iya, aku ada download di HP ku sih.
Asik. Apa nih namanya? Hayo. Kita sambil belajar nih. Buat teman-teman yang dengerin, apa kita belajar ilmu baru ya.
Planoli.
Apa tuh?
Coba Planoli.
Planoli.
Iya.
Apa ya?
P L A N O L Y.
Planoli itu kamu Android ya?
Iya.
Oh iya.
App Apple Planoli juga ada.
Android. Oh oke. Okay. Planoli itu untuk posting.
Posting, auto posting, auto follow, unfollow.
Oh nice. Ya, kita pakai Instagram, cuman ya tergantung
jadi
sih banyak.
Jadi dari satu ini udah, nah jadi dia ada berbayar ya, cuman ada paket-paketnya sih enggak. Ya harganya masih terjangkau sih. Jadi ada paket misalnya yang 3 bulan, satu account. Jadi misalnya dalam satu account Planoli ini kamu ada 3 IG. Berarti satu bulan sudah habis loh.
Iya betul. Kalau Instagram kita bayarnya per account. Jadi mau isi berapa banyak account pun boleh, tapi setiap kali beli time disebutnya, dia countdown, beli, misalnya beli sebulan, nanti dia ngitung mundur tuh per detik gitu kan, di account tersebut. Bisa transfer, misalkan transfer berapa hari atau berapa jam ke account lain bisa, atau berapa minggu. Iya. Instagram, Planoli ya. Dia kasih tools-tools lain gak?
Ada Snapseed untuk edit foto.
Apa Snapseed?
Snap,
oh Snapseed, kamu udah pernah coba pakai, bagus gak?
Belum, kemarin baru download kan. Soalnya kan aku ambil IG-nya orang kan udah bagus-bagus fotonya.
Hah? IG-nya orang?
Maksudnya yang aku buat konten. Kan aku ambil kontennya orang, yang fotonya yang
masih foto, repost.
Maksudnya untuk isi dulu.
Iya.
Kalau yang pribadi belum sih. Nanti lah mungkin untuk listingan rumah ya. Aku ada listingan rumah mau foto diedit baru pakai.
I see, iya betul. Iya sih. Tadi kan kita kepotong meeting. Tadi ngomonginnya sebenarnya rada bagus sih, Nov. Kalau misalkan emang listingannya bisa banyak, cuman ya bisa dapetin listingan nasional, internasional loh itu. Ya nggak sih harusnya? Aku cuma nggak tahu lah, nggak apa-apa.
Cuman ini maksudnya aku lagi tanya dia. Tadi apps-nya yang mana satu? Aku lihat di Play Store tuh ada 3 yang nama dia. Yang officially punya dia itu dia belum jawab.
Ya, udah
sama webnya dia. Jadi maksudnya aku search aja dulu kan. Ya enggak apa-apa kalau memang apa kan, paling ya aku masuk ke agent aja di tim dia di situ sampai belajar kan. Enggak harus beli dulu kan? Maksudnya enggak harus beli franchise dulu, aku masuk ke sebagai tim marketingnya. Agak intens aja ke kantor, belajar seluk-beluknya gitu kan, boleh kan?
Boleh.
Bisa ikut training dia gitu kan? Yang mau bagi 10% ya ambil lah sana gitu kan. Kan aku dapat listingan untuk belajar gitu. Jadi aku bisa sambil bangun private brandku kan.
Yes.
Aku pikir itu lebih bagus sih kan, daripada aku langsung invest 200 juta kan.
Betul. Ini mumpung kita lagi di sini macet, Teo. If you wanna ask me questions, feel free. Apa yo? Lagi ada apa yang di kepala nih kira-kira, action plan?
Siapa sih Jo?
Kamu.
Oh, aku ya.
Dia mah aku gak peduli.
Yang pasti ini kan aku mau fokus ke digital ku, dalam arti kan IG ku itu yang bangun community tadi kan.
Yes,
minimal
media
harus
ya
media itu untuk pemasaran. Terus yang untuk list IG yang satu lagi untuk listingan itu kan semacam directory doang, itu aku udah outsource ke orang kan yang per bulan 2,6 juta. Dia bisa uploadkan aku 50 rumah dan 30 konten marketing kan. Nah itu kan bisa di mix lah itu kan.
Kamu bayar berapa?
2,6
per
bulan.
Kamu coba ini aja, involve di Hellogram aja. Kamu bandingin dulu. Kamu udah sign sama mereka belum?
Belum sih, cuman aku udah suruh dia desain logo. Gak apa-apa lah, desk dulu nanti kan.
Logo kamu bayar aja, tapi terserah sih.
Tapi enggak, yang Hellogram maksudnya gimana?
Maksudnya kalau kamu besok pulang jam apa, jam berapa flightnya?
Jam 3
masih sempat kalau misalkan mau kita meeting pagian jam 11 gitu.
Aku jam 10 ke pick mau lihat survei rumah.
Wow. Ya sih,
maksudnya aku harus sih. Maksudnya udah mau ke sana kan, ada temen agent property. Aku bilang ya udah, kebetulan teman SMA kan. Dia pindah ke sini. Ya udah ntar lu bawa aku, dia agency juga. Baru agency baru. Jadi ya udah aku bilang nanti lu bawa aku jalan-jalan ke Project Peak kan.
Okay.
Yang sedapatnya aja beberapa jam itu kan, jadi ada gambaran gitu.
Iya sih. Okay lah. Paling ya
Yang gimana hologram?
Enggak sih, kalau hologram itu kan Instagram Management System. Memang kalau kamu punya Instagram kamu sendiri, dia bisa bantu kamu tuh untuk dari bio optimization, dari kamu punya profile picture sampai kamu punya namanya dan kamu punya bio-nya, information-nya. Sampai ada planning untuk content writing, storytelling, terus dia juga bahas tentang highlight-nya. Highlight itu perlu dimainin, storyboard-nya yang dari tadi aku siang mau nulis The Society cuman 2-3 postingan yang kagak kelanjutan karena sibuk meeting. Nanti aku harus lanjutin lagi itu storytelling-nya, by the way. Postingan story highlight loh. Gitu kan. Nah, itu perlu dimainin juga. Ada ininya kan, icon-nya kan. Nama apa tuh, biasa kan about us, kita nih siapa atau apa, biar orang ngerti kita nih apa sih gitu kan. Terus kita ngomongin kontennya sendiri gitu loh. Nah, ini konten kan kita bisa analisa dulu apakah kita mau target marketnya, segmennya kemana, siapa, supaya nggak sembarangan. Karena kan supaya nggak cuma nanti kayak misalkan kamu satu account tiba-tiba kayak orang beli followers tuh sangat-sangat nggak disarankan karena apa? Yang nggak jelas segmen pasarnya, cuma ngelihat status doang, tapi nanti begitu kita punya postingannya yang nggak sesuai, mereka cabut juga lama-lama gitu kan. Buat apa? Instant gratification lah, nggak penting. Terus lanjut ke kontennya sendiri nih. Setelah selesai target marketnya, semua kamu udah jelas, bikin pilar konten itu seperti apa yang mereka dengerin. Kalau kayak kita di Entrepreneur Society kan ada inspirational quotes, ada inspirational moments, ada storytelling ya, terus ada call to actionnya. Misalkan ya ketik ya, yes, kalau tahun ini kamu akan sukses atau kamu akan membeli rumah dengan apa ya, pokoknya gitu-gitu lah.
Quote-nya lah
ya. Jadi kayak ketik yes untuk ini, ketik yes untuk itu. Terus ada juga yang
itu di automation.
Enggak, itu di content writing. Jadi yang mahal nih untuk bikin konten itu tuh adalah copywriternya atau content creatornya. Karena apa? Kita harus drafting dengan kreativitasnya kan. Gimana cara kita engage marketnya yang tadi segmen yang kamu udah pilih. Nah, itu harus perlu pembelajaran tersendiri tuh. Kayak misalkan kalau anak-anak milenial gitu, itu ngomonginnya juga harus yang
bahasanya
mereka sabi apalagi tuh, nggak tahu udah tuh zaman sekarang kan. Itu yang kayak gini-gini kita mungkin nggak nyambung, makanya kita engage sama anak-anak yang milenial yang jadikan adminnya.
Dia jasanya gimana, fee-nya
sama bulanan? Nah, kita juga aku bilang sama Jordan kan, supaya jangan kita tuh cuman kayak agency yang ya udah kasih konten 30, 45, 60 per bulan atau apa gitu, tapi konten writing terus habis itu jadi cuman kayak posting gambar-gambar segala macam. Kita mau tuh supaya kerjasama ini tuh panjang, jadi mungkin 3 bulan minimal 6 bulan lah gitu, 6 bulan sampai 12 bulan kontrak setahun gitu, bayarannya bulanan, nah, tergantung kebutuhan. Jadi dari content creation-nya, terus nanti ada storytelling-nya, nanti arahnya mau dibawa kemana, bahasanya seperti apa, itu semua terbahas tuh. Terus sama ini ngomongin tentang admin, terus tentang ada support timnya, kayak kamu yang DM, kayak aku punya di Entrepreneur Society tuh banyak yang DM-nya masih belum terjawab karena yang ngurusin cuma gue, men.
Okay.
Banyak yang ini gimana daftarnya, ini gimana ini, ntar deh kalau udah ada website sama aplikasi udah jadi baru aku blast aja lah langsung di highlight gitu kan. Buat yang mau mendaftar masuk ke sini, buat yang pengen tahu atau nggak latest event kita apa, ikut event kita begini, daftarnya begini, gitu-gitu aja lah biar cepet gitu loh. Kalau nggak mesti dijamin satu-satu kan capek ya. Tapi itu kan ada lagi support admin, kalau misalkan kalian toko online kan harus tuh, itu market man, harus di engage terus, jangan ditinggalin, benar gak?
Iya,
gitu ceritanya.
Jadi maksudnya hologram ini di kita agency atau tadi jual tools?
Instagram management system aja. Iya, memang cara kerjanya sistemnya mirip dengan digital agency, cuman kita berbeda karena ya kita care lah. Dan kita juga punya inilah, ini kan tujuannya untuk supporting member ya. Jadi bukan yang sembarangan punya lah. Kalau aku bilang sih, tujuannya tuh untuk supaya Instagramnya tuh benar-benar bisa menghasilkan. Nah, itu kan tadi satu opsi untuk misalkan kamu punya Instagram nih untuk satu produk gitu ya. Tapi kalau misalkan mau, bisa juga kerjasama untuk membangun media. Media itu tadi, kayak contohnya di Entrepreneur Society, ada womanpreneur.id yang udah 100 ribuan. Itu salah satu hasil karya womanpreneur.id, kalau kamu lihat boleh. Jadi
yang siapa itu?
Jordan dari Hologram ini, dia tuh udah bikin 3 media ya, yang segmennya wanita tadi. usia 12 sampai 18, usia 18 sampai 25, 25 sampai 35, kira-kira seperti itu. Nah, yang 25 sampai 35 ini, yang womanpreneur.id, itu dia udah 100 ribuan lebih followers. Sekarang bayangin, kalau kamu punya media lebih dari 100 ribu, itu kamu mau, kamu udah bisa monetize.
Ngerti gak maksudnya?
Mau endorsement kek, mau postingan kek, mau apa kek, shout out kek, gitu loh.
Iya.
Nah, atau tergantung arahnya nih untuk apa nih, mau dibawa kemana nih media ini nih. Di setiap media kan pasti ada background, ada ininya dong, latar belakang ya. Either itu mau ngangkat seseorang, mengangkat apa atau apa, ya kan. Kalau kita di Entrepreneur Society, kita mau mengangkat pergerakannya. Nah, terus yang tadi, yang anak-anak kecil ini nih, itu dia disebut Kedai Cinta Kamu sampai Girl Confession deh, nama accountnya gitu kan. Itu juga sama tuh. Kalau misalnya kita udah tahu nih market segmen kita dan medianya yang lain tuh kayak 56.000, yang satu 76.000-an followersnya. Itu mau jualan produk apa aja bisa. Ya enggak? Gitu. Ini yang kita bilang, kalau misalkan seperti ini juga sama bayarannya bulanan tapi medianya co-ownership. Jadi memang nanti kalau misalkan udah gede, kalau misalnya contoh aku mau masuk atau mau apa, ya kita harus diskusi dulu. Kamu harus diskusi sama Hellogram nih, ini mau gak terima gitu atau gimana. Kamu tetap salah satu pemilik di dalamnya gitu. Itu namanya co-ownership media. Itu juga bisa dibuatin, tergantung arahnya kemana gitu. Dan itu di manage langsung. Kayak gini-ginian tuh longer term kerjasamanya. Kita harapannya tuh kalau misalkan ini dua-duanya nih, kenapa kita maunya minimal 6 bulan sampai 12 bulan supaya nanti kita bisa kasih insight-nya nih, target market kita tuh aktifnya jam berapa, ngelihatnya seperti apa, post engagement-nya kayak gimana, yang mana yang lebih mengena, terus nanti tinggal kita mau marketing campaign-nya seperti apa. Kayak gitu-gitu loh, Nov. Arahnya ke sana. Kenapa aku gak sebut sebagai digital agency atau apa? Karena kita cuman, apa ya, aku sebutnya Instagram Management System. Just khusus for Instagram. Kalau digital creative agency atau apa, kan itu kan macam-macam tuh. Yeah. Logo, mbak ini, segala macam. Kita gak ngurusin yang lain. Kita bahkan gak bikinin logo. Ya, kita don't do that. Kenapa ya? Supaya membantu teman-teman untuk manage Instagramnya aja. Kalau logo mah segala macam pakai aja, 1000 Lancer, ya kan? Atau union branding, tapi union branding mahal, oke, pakai iMac nanti kalau misalnya udah keluar gitu contohnya.
Union branding itu dia jasa buat logo ya?
Enggak, dia branding agency yang handle kita punya pergerakan dari awal. Dia dari anak cewek di Surabaya. Dia talented, very talented si Anita Carolina Santoso. Itu dia foundernya Union Branding, dan dia yang ciptakan logo kita tuh berdasarkan dari apa yang aku ngomong, visi misi segala macam. Dan dari warna, tonal, segala macam itu semua masuk sama ideologi yang aku pengen buat nih. Gitu.
Warna hitamnya kamu yang minta atau dia yang buat?
Sebenarnya logonya itu emas, backgroundnya tuh putih atau hitam, cuma ditaruh aja. Emasnya ini karena menandakan kita adalah ya langka gitu loh. Bukan sekte ya, kastanya lah. Kalau dibilang entrepreneur itu kastanya jauh lebih tinggi. Karena apa? Kita tuh memberi makan banyak orang. Kalau pegawai atau profesional kan mereka ngasih makan hanya keluarganya, bener gak? Gitu. Mereka kerja dapat gaji. Kalau kita harus memikirkan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Semakin sukses ya, semakin banyak kita bisa berdayakan dan kita bisa bantu mensejahterakan masyarakat. Gitu. Itu warna emas, makanya langka gitu. Karena nggak semua orang punya mental sekuat itu. Terus ada lingkaran di atas, itu berarti kita saling menaungi. Yang udah di atas, ya lo harus bantulah yang di bawah. Yang di bawah juga nggak boleh sombong nih, nggak boleh rendah hati, tapi harus selalu mau belajar. Bukan rendah hati, nggak boleh rendah diri, tapi harus selalu rendah hati supaya mau selalu untuk belajar. Terus kenapa bentuknya lingkaran? Itu karena siklus. Jadi nggak boleh sombong. Kita harus selalu rendah hati itu tadi. Karena siklus ekonomi selalu berputar, produk life cycle pun berputar, ya kan? Jadi nggak boleh, kalau kita sudah ada di bawah, kita juga nggak boleh malas. Kita pasti ada chance untuk naik ke atas. Kalau udah di atas, kita nggak boleh sombong. Kita pasti harus selalu inovasi supaya tetap berada di atas. Misalkan gitu, itu siklusnya. Jadi ya saling bekerja sama, berkolaborasi. Itu keren deh gitu. Nah, itu si Union Branding yang bikin. Kalau logo, kalau yang versi mass produce-nya kan di 1000lancer.com juga bisa gitu, untuk bikin nggak mahal. Bahkan kalau untuk website segala macam, itulah tools support dari The Entrepreneur Society lah. Semua member dapat diskon loh kalau kamu masukin kodenya TES di 1000lancer.com. Gitu. Dari kita untuk kita lah.
Nah, diskon berapa kemarin itu?
5%. Lumayan lah. Oh, kamu gak sempat lihat ginian ya, Big Bad Wolf ya?
Yang apa?
Hah? Oh, aku belanja ada 9 buku lagi apa?
Di mana nih, bro?
Hah?
Di Gram ya?
Enggak, di BSD.
Oh, jauh. Kapan acaranya itu?
Kayaknya hari ini terakhir. Dia kayak bazar buku yang gede-gedean gitu.
Oh.
Iya.
Jadi kamu di Gramet mau nunjukin buku apa maksudnya?
Nanti di CP. Ada dua buku yang aku suka. Itu dari Les Kiblin ya. Zaman dulu punya nih, dari zaman waktu aku di SMA masih kerjain MWay, MLM. Pernah dengar MWay?
Iya.
Iya. Pas aku pindah ke Australia kuliah, aku udah gak pernah kerjain lagi. Nah, cuman itu buku tuh tentang communication skill. Okay. Jadi judulnya tuh The Art of Dealing with People, sama yang kedua tuh Skills with People. Itu dua buku tuh keren banget. Kalau kamu bisa master ini, kamu bisa master communication skill yang paling basic untuk membangun relationship dengan manusia. Apalagi kamu kan extrovert sama kayak aku kan. Kamu tuh perlu membangun skill set with human lah. Gimana cara kita ngobrol, menciptakan kedekatan. Setelah dekat kan kita pasti ada kepercayaan gitu. Itu penting. Nah, itu buku tuh sebenarnya di Gramet ada, tipis-tipis kok. Benar-benar kayak satu buku bisa dibaca dalam sehari apa?
Perjalanan yang pesawat bisa lah.
Bisa, ya? Bisa. Iya, itu bagus banget tuh. Yang warnanya merah, aku lupa yang mana, itu lebih
merah ringan. Sama kuning ya kayaknya.
Yes. Kamu pernah lihat deh?
Pernah lihat yang Les Kiblin yang kuning.
Dulu cover tuh hijau dan kuning. Enggak tahu kenapa sekarang jadi merah dan kuning. Tapi itu buku keren banget dari zaman dulu itu, aduh keren banget. Aku demen kalau kita ya yang di bidang sales, marketing, kayak communication skill itu penting kan. Kita tuh perlu pelajarin kayak tadi mindset, terus sama human psychology behavior, gimana cara mereka menjawab. Skill set ini tuh nanti apalagi kalau kamu agent property, kamu akan rekrutmen, kamu akan ngelihat nanti nih, ini orang kira-kira gimana, pemalu atau enggak, bisa dibentuk apa enggak, keras kepala apa enggak. Itu bisa kelihatan semua dari body language sebenarnya. Orang-orang yang punya potensi, mereka biasanya lebih calm ya. Body language ya, bukan cara ngomong ya loh, beda. Itu aku kalau jelasin susah juga tuh, mesti sambil praktek. Melihat ya. Kayak kalau lagi interview kakinya goyang-goyang enggak, tangannya gemeteran atau enggak.
Okay.
Keringetan sih faktor lah ya. Terus dia sering pegang daerah muka enggak, tapi pegang daerah muka juga sebenarnya enggak bisa ngomong karena ada contoh-contoh lah.
Jam terbang lah ya.
Gitu. Aku bisa ceritain sih kayak gini-gini. Cuman gimana cara nunjukin nih? Mesti pas kita lagi ngobrol nih tuh. Ini kalau kamu gayanya gini gimana? Ini kayak kamu kan sekarang tangannya lagi ngelipet nih. Biasanya kalau ketemu sama customer yang tangannya udah ngelipet gitu, itu berarti dia udah tergantung nyaman. Situasi. Enggak, justru dia enggak nyaman. Dia lagi ngerasa kayaknya apaan sih nih gitu loh. Gua enggak mau dijualin ya. Dia cuma mau nawarin sesuatu. Okay. Ngerti enggak? Yeah. Tapi ada juga yang mungkin pas emang karena dingin aja. Kamu dinginan enggak by the way?
Dingin.
Pantesan. Maaf ya. Nah, kan ngelihat jadi cara pembawaannya seperti apa, terus dia ngomongnya gimana. Kalau sama customer tuh kamu pernah dengar DISC? DISC itu ada itu adalah human profiling ya, di mana kalau dominance, influential itu belum ya. Mau aku kalau jelasin ya bingung tuh. Jadi kalau aku ngomong singkat, ada dua tipe tuh yang kalau aku sebutnya ekstro sama intro ya. DI itu tuh yang ekstro, S sama C itu yang intro. Kita nggak usah sebut kepanjangannya apa. Yang jelas orang-orang ekstro ini lebih cepat untuk mengambil keputusan. Nah kalau orang yang D, dia tuh kalau ngambil keputusan tuh lebih serius, result oriented, driven, tak 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 gitu ya. Kalau yang I ini lebih karena emosional. Nah kalau S sama C ini dua-duanya pokoknya mereka harus dipresentasikan dengan data. Jadi mereka tuh lebih logik. Gitu. Kalau mau ngambil keputusan biasanya S sama C ini lebih lambat karena mereka mikir faktor ini, mikir faktor itu. Yang tadi aku bilang analisis paralisis, kebanyakan belajar, kebanyakan cari informasi tapi akhirnya enggak jalan itu. Lihatlah macetnya Jakarta.
Ini tol enggak tol pun sama aja ya.
Kita masuk tol aja lah kan. Tapi kalau tol keluarnya kayaknya enggak bisa di CP, semuter lagi udahlah kita lurus aja lah. Itulah Jakarta.
Bayangkan aja. Terus lanjut kamu bilang tadi apa?
DISC kan. Tadi topiknya di mana tuh ya?
di SC itu, kalau yang mengambil keputusan itu yang SC itu kan data lambat.
Kita mesti kenal nih, nah kenal personalitinya gimana. Biasa kalau kayak aku tuh I, very I. Jadi aku tuh yang kalau kamu ngeliat orang-orang di panggung, yang D ini tuh tipe yang pokoknya begitu public speaking dia langsung pokoknya dia semangat gitu dan dia langsung apa ya
gebrak lah gitu di panggung gitu
ya kan, tapi nggak lucu-lucu. Kalau yang I ini dia bisa lebih flamboyan, lebih yang kayak ada bercandanya, lebih ada senyum, lebih ada ini. Tapi dua-duanya ini tipe high profile yang cepat ngambil keputusan. Nah kalau kita mau jualan sama mereka cara ngomongnya cepet, kayak aku ini ngomong tak 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 gitu cepet. Kalau S sama C mereka ngomongnya sedikit lebih lambat. Nah kalau kita ketemu
kayak sepupumu itu D lah itu
dengan
kan?
Ya dia D, ya dia D, aku I, benar banget tadi kalau kita meeting sebelumnya kan. Nah kalau yang S sama C ini tuh dia ngomong lebih lambat, dimana kalau kita mau ngomong dengan klien seperti ini kita harus bisa mempresentasikan data. Kalau mau lebih nyaman kita ngomongnya juga bisa mengikuti patterningnya mereka. Contoh seperti itulah, itu juga skill set dalam communication skill sih. Contoh kayak apa ya? Kayak pernah dengar ini nggak, mirroring?
Iya.
Ya, itu salah satu teknik kalau di dalam bidang penjualan. Mirroringnya juga jangan yang kayak begitu dia ngupil kamu ngupil, enggak juga sih gitu maksudnya. Cuman kasih jeda lah, jeda 5 detik atau jeda 10 detik. Misalkan dia ngangkat satu kaki, tunggu 10-15 detik baru kamu angkat satu kaki yang sama. Jadi kesannya tuh oh kita nih sama loh, tapi bukannya kalau ngikutin gue sih gitu. Itu akan secara subconscious ke alam bawah sadar tuh menciptakan kenyamanan.
Building rapport kalau
yes, enak. Building rapport. Nah yang kayak gini-gini tuh penting sebenarnya, subliminal effect ya, yang tidak terlihat. Tapi manusia itu makhluk visual yang sangat kuat, terutama kalau cowok ya. Jadi begitu mereka merasa nyaman ya udah kita ngejualnya tuh lebih gampang. Itu kalau untuk jualan. Tadi baru aja aku meeting siang ini, si Bu Ida itu bilang katanya, klien kalau misalkan kamu mau nggak saya ajak untuk presentasi nih beberapa tempat, bukan presentasi lah, maksudnya bawain satu sesi untuk pengajaran atau apa, cuman kamu mau topik-topik seperti apa gitu. Aku bilang saya sih kalau tentang kewirausahaan saya bisa Bu gitu, saya bisa bantu untuk bagikan ilmu-ilmu yang saya punya, tapi crowd saya kayaknya nggak ke arah sana deh Clemens, nggak ngedengerin kisah hidup atau apa pengalaman, kayak mereka kurang tertarik. Oke, jadi maunya gimana, mungkin ada yang lebih kayak specific skill set. Bilang kalau communication skills gimana cara kita bisa bikin rapport, gimana cara kita engaging sama ini kalimat-kalimat atau topik-topik pembicaraan.
Bu Ida ini di bidang apa?
Nah dia member kita juga, dia di bidang holistic medicine, dia punya holistic cleaning lah di Sunter, dari The Entrepreneur Society gitu. Tadi kita ngomongin tentang hologram itu, dia salah satu klien kita juga, dia baru mau engage tapi dia akhirnya mau bikin media tentang kesehatan. Nggak tahu nih segmennya yang mana ya, kita nggak tahu ya gitulah. Kita senang bikin media, kenapa? Karena itu aset. Dan media ya, angkat dulu
alarm.
Nah kalau wih keren juga alarmnya tuh. Broadcast apa tadi?
Kondo escape, tulis saja kan, gak pernah aku nih, belum action.
Boleh, kayak broadcast tadi, aku juga alarm bunyi
post IG. Aku belajar dari kamu, kan kamu waktu di Medan info aku kan. Jadi udah aku buat aja lah alarmnya gitu kan.
Good, time management. Okay, kalau di Jakarta terus, time management mah gak bakal beres, lihatnya macetnya begini. GPS bilang setengah jam, nyampe nya sejam.
Iya, kayak tadi lah dia tulis kan waktu kita datang itu kan 20 menit.
Ya gitulah.
Nyampe nya 45 menit.
Yes. Anyway, tadi sampai di
hologram, dia mau buat media.
Oh iya. Oh media itu adalah aset. Nah tadi kamu bilang kan di Instagram itu konten, followers, sama yang paling penting itu konsistensi. Ini juga penting. Jadi segmen pasar kamu jangan berubah-berubah dari satu media atau satu account. Karena gini loh, Instagram itu konsistensi yang tadi disebut. Misalkan target market kamu adalah wanita usia segini-segini. Hashtagnya kan udah tetap nih, hashtagnya apa. Jangan tiba-tiba nanti ganti.
adalah satu minggu gimana gitu.
Seru kan?
Masih 2 hari.
Boleh.
Nanti update ya, ada seminggu gimana bro. Anchornya.
Anchoring dasar. Aduh, lanjut tadi kepotong tuh, ada telepon masuk. Yang tadi kamu bilang konten kan ada 3 tuh.
Tone.
Yang pertama tuh followers. Followersnya tuh ini followers, terus yang kedua itu konten, yang ketiga ini konsistensi. Benar enggak? Tadi kita bahas.
Yeah.
Nah, konsistensi ini tuh sebenarnya itu kita ngomongin tentang satu segmen pasar, segmen target market. Jadi misalkan nih kita ngelihat kalau dibagi cowok atau cewek, atau misalkan cowok cewek usia berapa. Nah, kalau udah ngomongin usia berapa, terus baru ngelihat lagi mereka tuh misalkan nih demennya apa. Misalkan demen kayak contoh pendidikan atau contoh apa. Nah, kalau kita misalkan udah bikin satu segmen, tadi kita ngebahas ini, baru tadi siang tuh kita ngomong dengan si Ibu Ida ya, ngomong tentang segmen Instagram yang dia ngomong kesehatan. Jangan nanti kalau udah ngomong kesehatan, udah posting nih, karena Instagram tuh ada algoritmanya di mana ini ada satu, misalnya satu kue bulat gitu ya. Nanti mereka, kalau kita baru mulai posting di sana tuh baru dikasih kayak reach-nya itu mungkin kecil. Tapi kalau kita konsisten, misalkan posting setiap jam 12 atau setiap jam 6, setiap hari, terus habis itu kita postingnya juga konsisten tentang topik yang sama, kesehatan, dan konten kita tuh disukai sama orang, jadi like-nya banyak, yang nge-share banyak, reach sama viewership sama interaction-nya juga masuk. Instagram sekarang dikasih lagi tuh, kita boleh masuk ke dikasih lagi reach yang lebih luas gitu. Nah, kalau konsisten, tapi jangan kalau udah ngomongin tentang kesehatan terus besok postingannya burger dibilang gitu. Atau postingannya apa kek, makanan ini itu, enggak nyambung. Hashtag-nya enggak nyambung, semua enggak nyambung. Akhirnya jadi dia udah kasih nih yang lagi bangun misalnya yang bagian kesehatan, dia udah mau kasih lebih, tapi kok pindah lagi ke sini. Jadi mulai dari nol lagi. Nanti ngelihat lagi traction-nya. Kalau terus habis itu bulak-balik gitu, kesehatan, terus makanan, terus kuliner, terus ini, terus itu. Makanya kenapa aku bilang harus satu nuansa. Satu Instagram page itu harus satu nuansa. Kenapa? Karena ya kalau enggak, tadi Instagram algoritmanya enggak bisa kasih yang maksimal. Gitu sih. Itu makanya konsistensi. Jadi postingnya berapa, seberapa sering, ya kan, terus sama.
Terus dari kamu posting itu kan per postingan, misalnya kamu ini posting IG, IG itu lihat per 10 menit awal banyak yang like, comment, share engagement-nya kan. Nah, misalnya dalam 10 menit banyak yang engagement-nya, dia bisa share ke teman followers-mu yang lain. Tapi kalau misalnya enggak, dia misalnya tidak banyak engagement-nya dalam 10 menit awal, IG-nya udah enggak munculin ke feed follower kamu, bisa saja 2 hari kemudian gitu.
Iya betul.
Jadi sebenarnya menurut si Gary V itu kan memang kan sekarang yang organik itu kan agak susah ya, karena kan Instagram kan maunya kita ads kan.
Iya, ya udah mulai kesana. Makanya dibilang ya pakailah semua media yang ada, LinkedIn. Jadi get your apa ya, subscribers atau viewerships. Fotoin apa sih?
Bukan, temanku tanya.
Macet.
Dia lu di mana gitu kan? Enggak maksudku. Kan selain ketemu Selina kan aku ada mau ketemu teman lamaku orang Medan yang udah married ke sini, terus pindah kerja di Stancat sini. Jadi hari ini.
Aku enggak gabung deh ya kalau enggak sama Lina ya. Soalnya kan kamu mau ketemu sama teman kamu juga. Malah di jam 7 nih. Enggak lama aku lanjut lagi.
Oh, cuma jam berapa tuh?
Ya jam 8 lah.
Ya udah. Orang pun sampai situ pun mungkin jam 8 kan, sampai CP kan?
Enggak sih, CP cuma tinggal di depan sih. Cuman kalau parkir, nyari parkir,
turun PR, naik. Makanya jam berapa? Enggak, maksudnya waktumu kok
jam 8
ras, ya, ras kali.
Sebenarnya enggak ras sih, karena udah disediain, cuman emang karena kita perlu travel time aja.
Enggak, maksudnya kan satu hari di Jakarta ketemu 2 orang pun udah mantap kali kan.
Harusnya. Tapi hari ini aku berapa? Ketemu berapa orang?
Dari siang kan.
Sebenarnya karena ini sih, apa? Kan kamu minta waktu hari ini.
Oh.
Itu jadwalnya udah keisi.
Oke. Okay.
Jadi harus dipepetin.
Diferihana.
Maafkan. Karena pagi itu udah pasti meeting sama Bu Ida dari minggu lalu.
Oke. Okay.
Terus habis itu dia enggak bisa disuruh pagian lagi. Jadi ya udah. Oh. Dia tadinya jadwal meeting kamu tuh jam 1 tuh, kan jam 2 kan. Itu harusnya sama Bu Ida tuh jam 1. Aku udah maju jam 12. Soalnya dia dari Sunter, gak tau kenapa dia minta di Lipopuri, ya pas bagus lah, deket gitu. And then, meeting sama si Hans ini. Ini juga...
Udah ada jauh hari?
Dianya sih udah request, cuman si Mario dan yang lain-lainnya baru available. Jadi ya udah lah.
Mintanya pun dia jumpanya di Sudirman sih tuh?
Nggak, nyesuaiin justru, karena kita kan meetingnya di TCC tadi kan. Di dekat situ kan. Jadi udah deh, seberangnya aja City Walk gitu. Ya udah. Terus nggak, aku pikir abis gitu kan udah aku ngedrop kamu, terus aku lanjut. Tapi ternyata mau ketemu sama Lina, iya juga sih, aku udah lama ketemu sama Lina sih. Cuman ya udahlah.
Yang ini dia nggak bisa undur lagi.
Iya, nah, ya dekat ya. Enak sih.
Berarti nanti kalau kamu mau drop aku
di lobian,
nggak usah masuk lah, itu di ruko itu ada jalan masuk.
Abang, kamu bukannya sih ketemu Lina di mallnya?
Ya iya di mallnya, jadi maksudnya lu kan masuk mall kan lu mau puter balik lama.
Yes.
Lu kok turunin aku di tengah jalan kayak gini, dia ada ruko bisa masuk. Abang Grab yang kasih tahu.
Bisa. Nanti kamu tunjukin aja gampang. Ini soalnya macetnya begini.
Makanya.
Kalau ini kita udah nyampe di CP tadi jam 7, aku don't mind spend setengah jam satu jam oke lah. Soalnya gini lah Jakarta, bre, unpredictable sih kalau udah ngomongin soal traffic.
Iya, kemarin.
Kenapa?
Enggak, kemarin kayak ini kan kamu banyak janji kan, bla 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 gitu kan. Tiap hari gitu?
Iya, yeah. I try to make myself busy. Kalau aku ngurusin kerjaan pasti di kantor sih. Gitu. Dan itu masih direkam dong dari tadi jatuh. Kayak kita akhiri. Ayo Novi, say goodbye untuk pendengar-pendengar kita. Ini tamu kita dari Medan. Cies.
Terima kasih telah mendengar podcast kami yang ala kadarnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Aze, kalau mau ke Medan, kontak Novi.
Iya, ditunggu.
Dadah teman-teman, bye-bye.